การภาวนาเนี่ยบางครั้งครูบาอาจารย์ก็จะเรียกว่าทำความเพียรต้องอาศัยวิริยะสร้างสมาธิขึ้นมาละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราไม่ใช่ว่าปล่อยใจตามอำเภอใจอะไรเกิดขึ้นมันก็ตามเรื่องดำนั้นมันไม่ใช่ท่านบอกว่าหน้าที่ของสติสิ่งที่ดีที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามจำไว้ต้องให้มันเกิดแล้วก็จำไว้วิธีที่จะให้มันเกิดตามที่เราเคยฟังมาหรือได้ผลมาในการปฏิบัติของเราสมาธิเกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของสติก็ระลึกไว้มาให้มันดับส่วนนิวรณ์ที่มันฆ่าศึกของสมาธิก็เช่นกันสติของเราก็ต้องระลึกไว้จำไว้นะอะไรคือนิวรณ์ความคิดอะไรเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดว่าเออนี่นิวรณ์เกิดแล้วเราก็คิดว่าเรื่องสนุกแล้วน่าคิดแล้วเราสนใจความคิดของเรามากเกินไปเข้าข้างกันมากเกินไปก็เลยไม่ยอมเห็นว่าเป็นนิวรณ์ที่เราตั้งใจจะทำสมาธิจึงรู้สึกตัวขึ้นมาว่าใจของเรามันเต็มไปด้วยนิวรณ์ใจนั้นอยากจะต่อสู้อีกใจนั้นอยากจะปล่อยตามเรื่องตามราวเราต้องเพิ่มกำลังของใจที่จะต่อสู้ท่านก็บอกวิธีการทั้ง5อย่างซึ่งคลุมนิวรณ์ทั้งหมดจะเป็นกามฉันทะก็ดีพยาบาทก็ดีทินมิทะก็ความง่วงเหงาหาวนอนอุตตจักกุกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจทั้ง5อย่างนี้ท่านบอกว่ามีวิธีการที่จะต่อสู้ที่ใช้ได้ทุกอย่างกวิธีการก็สู้ก็มี5อย่างเหมือนกันเริ่มแรกพอรู้สึกตัวว่าใจของเราหนีจากกรรมฐานของเราเช่นเรากำลังดูลมหายใจในขณะนี้พอรู้สึกตัวว่าเราเผลอให้ตั้งใจใหม่ว่าจะอยู่กับลมให้อยู่กับความคิดที่เป็นกุศลนี่นิวรณ์ก็เกิดความจากความเพลินก็เป็นอย่างนี้แก้ไขอย่างนี้แต่บางอย่างไม่ได้เกิดจากเพลินไปมันเกิดความใจของเราอยากคิดอันนี้ต้องใช้วิธีการที่สองก็ดูโทษของความคิดนั้นนิวรณ์แต่ละอย่างเขาก็จะแยกออกไปว่าโทษของเขาเป็นยังไงโทษของกามฉันทะก็ใจของเราจะหมกมุ่มในเรื่องของกามกามนี้มาในหมายของมันเฉพาะเรื่องเพศมันก็อยากจะได้รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มก็เรียกว่าความคิดที่อยากจะได้สิ่งแบบนี้ก็เรียกว่ากามสัญญาของเรามันชอบคิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเราจะไปกินข้าวก่อนที่จะไปกินข้าวก็คิดว่าอยากจะให้อาหารแบบนั้นอาหารแบบนี้ถ้าทำเองก็จะปรุงแบบนั้นปรุงแบบนี้ถ้าไปซื้อที่ร้านก็จะเอาแบบนั้นแบบนี้มันคิดได้เป็นชั่วโมงนะเวลาทานไปแล้วรสถึงบอกมันอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้แต่ที่จริงเวลามันอยู่ในปากมันอร่อยอยู่แค่นิดเดียวแล้วกลืนลงไปมันก็แปรสภาพไปแล้วพอมันเอ็มขึ้นมามันเอ็มไม่ทนด้วยความสุขของกามมันก็ไม่คุ้มกับความคิดที่ทีความหมายต้องวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ชมเชยอะไรมันก็คิดร้อยแปดแต่รวมๆแล้วมันความสุขจริงๆมันไม่ถึงร้อยแปดหรอกมันแค่สามสี่ห้าเท่านั้นเองแต่ใจของเรามันจะต่อให้มันมากกว่าความจริง มันเลยนึกถึงโทษกระจายคุณเอาติดอยู่ในเรื่องกามก็เป็นใจที่อ่อนแอผมก็ต้องได้สิ่งอย่างนั้นอย่างนี้ยังจะมีความสุขถ้าสิ่งแวดล้อมของเราเปลี่ยนไปก็ทุกข์ขึ้นมาอีกและส่วนใหญ่กามันนั้นไม่ใช่ของเราจริงๆบางทีอาจจะเป็นของอื่นเขาหรือเราได้มาแล้วคนอื่นเขาอยากจะแย่งไปก็มีโทษทางนั้นอ่ะนี่เราต้องถึงโทษของกามพยาบาทก็นึกถึงโทษของการพยาบาทว่าคนที่เราโกรธอยู่นั้นในขณะนี้เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเราเองเผาจิตใจของเราเองต่างหากที่เมื่อไปโกรธเขาพยาบาทเขาอยากจะเห็นเขามีความทุกข์ก็เป็นเหตุที่จะสร้างกรรมที่ไม่ดีผูกเวรผูกกรรมกันจะดีที่ไหนส่วนความง่วงใจที่อยากจะพักหรือบางครั้งมันจะมีอะไรจะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราที่ใจส่วนหนึ่งไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นมันจะแกล้งทำให้ง่วงแต่ใจก็จะคล้อยไปตามหลับมันจะดีก็ต้องคิดว่าคนที่หลับแล้วก็ภาวนาหลับแล้วก็ตรัสรู้มีที่ไหนเราหลับมันนานแล้วแต่พักอยู่ก็จริงแต่มันนอกจากนั้นไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ได้ความรู้ส่วนความฟุ้งซ่านแล้วก็โทษมันใหญ่มันก็คิดจนมันเหนื่อยแต่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่างที่บอกนั่นบ่ายเราคิดว่าต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้คิดนู่นคิดนี้จึงจะพอเห็นว่ามีภัยอยู่ในภายภาคหน้าแต่ว่าเหตุการณ์ที่จริงๆที่จะเกิดในภายภาคหน้านั้นเราก็ไม่รู้บางทีคิดไปหมดกำลังพอเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเอาเราหมดกำลังแล้วถ้าจะต่อสู้กับเหตุการณ์ก็ต้องเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะและมีพลังอยู่ในใจที่จะเกิดจากไหนสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการภาวนาไม่ได้เกิดจากว่าที่เราเป็นห่วงเป็นใหญ่ส่วนวิจิกิจฉาความลังเลโทษก็เหมือนกับไม่รู้จักความจริงอะไรเลยมันก็ไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเอาจริงเอาจังอันนี้ก็จะดีไม่อันนั้นก็จะดีไม่ก็เลยไม่ยอมทำอะไรสักอย่างท่านบอกว่าเพราะเราไม่จริงถ้าเป็นคนจริงก็ต้องเห็นว่าเราต้องการความสุขจริงๆเราก็ต้องยอมเสียสละยอมต้องทดลองจึงจะรู้นี่ถ้าเราไม่ทดลองเราจะรู้ยังไงแต่ผลสุดท้ายไม่ได้อะไรนี่ต้องคิดถึงโทษของความคิดทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายจนใจของเราแคบลาบหรืออย่างน้อยก็เห็นว่ามันความคิดที่ไม่น่าสนใจก็ใจเราก็เสียอยู่ตรงนี้คิดอะไรขึ้นมาก็เห็นว่าน่าสนใจก็คิดไปคิดไปตามไปเรื่อยดีหรือไม่ดีไม่สนใจก็สนใจอยู่นั่นแหละต้องฝึกจิตใจของเราเห็นว่าความคิดของเรามันไม่น่าสนใจอย่างเช่นใจของเราไปคิดถึงว่าสมัยก่อนเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้คนนั่นก็ทำอย่างนั้นคนนี้ก็ทำอย่างนี้ถามตัวเองถ้าเป็นหนังจริงๆจะเสียเงินไปดูไหมก็ไม่น่าดูไม่คุ้มแล้วจะคิดมันทำไมถ้าเห็นว่าความคิดของเราเพียงแต่ใจของเรามันก็ผลิตขึ้นมาเฉยๆไม่รับไปชอบคุณภาพแล้วจะปล่อยให้มันรกจิตรกใจของเราทำไมนี่พอระดับถึงโทษก็มันได้ใจของเราแคบหลับมันก็กลับไปอยู่กับลมนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งความคิดที่เกิดขึ้นเพราะ มันก็เคยคิดอยู่มันก็อยากจะคิดต่อไปก็ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่สนใจอะไรครับกับลมแต่ใจของเราเพียงแต่ว่ามันผลิตขึ้นมาเฉยๆถ้าเป็นความคิดแบบนี้ท่านบอกว่าปล่อยให้มันคิดไปของมันแต่เราอยู่กับลมให้ถือว่าเหมือนคนบ้ามาขอทานนี่ถ้าเราไปว่าคนบ้าเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกับคนบ้าอยู่นั่นแหละเราก็ต้องทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เขาจะพูดอะไรของเขายิ่งเราทำไม่รู้ไม่ชี้เขาก็จะยิ่งพูดบ้าๆขึ้นมาอีกเพิ่มความบ้าขึ้นมาอีกเราไม่สนใจความคิดมันไม่ได้ทำลายจิตไม่ได้ทำลายลมของเรามันลมของเรายังเข้าออกอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรเขาจะคิดอะไรก็เรื่องของเขาเราแยกออกเป็นคนละส่วนนี่วิธีการที่สามวิธีการที่สี่เมื่อเรารู้จักเรื่องของลมในร่างกายของเราเราจะได้สังเกตว่าความคิดอะไรเกิดขึ้นมามันจะต้องมีความเครียดนิดหนึ่งในส่วนต่างๆของร่างกายบางทีมันแขนบ้างท้องบ้างหน้าอกบ้างก็แล้วแต่ที่ความเครียดนั้นอยู่ได้เพราะความเครียดนิดๆตอนนั้นอะในร่างกายของเราถ้าเราจับได้มันความเครียดนี่เกิดขึ้นแบบพร้อมกับความเครียดตรงไหนแล้วก็คลายความเครียดตรงนั้นแล้วก็ลมมันผ่านทะลุไปละลายไปเลยความเครียดอันนั้นมันไม่มีที่ตั้งนี่ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าสี่อย่างแรกไม่เกิดผลใจของเรายังเครียดอยู่นั่นท่านบอกว่าเอาเล่นมาจดเพดานในปากของเราแล้วกัดฟันแล้วบอกห้ามจิตไม่มันคิดเรียกว่าใช้พลังความตั้งใจอันสุดท้ายนี้ไม่ได้ใช้ปัญญาแต่มันใช้พลังมันจะได้ผลอย่างน้อยชั่วคราวเพราะให้มันคลายออกไปจากความเครียดนั้นเราจะพุทโธพุทโธพุทโธเร็วให้มันทีเย็บเลยไม่มีช่องเข้ามามันนั่งก็ได้เราใช้กำลังใจที่จะต่อสู้พอมันเคลียร์ไปนะเราก็กลับมาอยู่กับลมได้อันสุดท้ายนี่ถ้าจะเทียบเหมือนกับเครื่องมือต่างๆค้อนใหญ่ตีมันเลยซึ่งมันไม่ค่อยมีความละเอียดเท่าไหร่แต่บางครั้งมันก็ต้องใช้แรงแต่ว่าท่านก็แนะนำให้ใช้ปัญญาก่อนเห็นว่าความเครียดอันนี้มันเป็นนิวรณ์จริงๆไม่ใช่เพื่อนของเราให้เห็นโทษของเขาแต่ถ้ามันใจจะคิดก็เท่าว่าเหมือนกับคณะกรรมการหลายคนอยู่นั้นเราก็รักษาของเราไว้ส่วนกรรมการส่วนหนึ่งที่อยากจะกำหนดลมก็ให้พลังกับเขาสนใจเขาส่วนกรรมการคนอื่นเขาอยากจะคุยเรื่องอื่นก็ปล่อยกับมันไปมันไม่ได้ทำลายลมของเราเรายังอยู่ได้ยิ่งเราสังเกตที่ท่านเรียกว่าสังขารความใจของเรามันคิดขึ้นมามีทั้งกายสังขารก็ธาตุลมของเรามันเกิดผิดปกตินิดนึงเรายังจังคิดได้มีเครียดนิดนึงแล้วก็คลายมันไปความคิดไม่มีที่ตั้งนี่เรียกว่าใช้ปัญญาต่อสู้กับนิวรณ์เพราะเรื่องนิวรณ์มันจางลงไปแล้วแล้วก็กำหนดลมได้เต็มทีสร้างความดีขึ้นมาให้สมาธิของเราตั้งมั่นให้สนใจในเรื่องของลมอย่าไปสนใจนิวรณ์แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันความคิดของเราถ้าเราไม่สนใจใครจะสนใจใจมันคิดอย่างนี้เราก็เลยสนใจของเราแม้เราก็เพลิดอันนั้นได้เพลิดอันนี้ได้ มันก็เลยเพลินแบบจิตที่เพลิดอยู่ด้วยก็สำคัญที่สุดอยากให้มันเห็นว่าไม่น่าสนใจคนเคยทำอะไรในอดีตแล้วคนจะทำอะไรในอนาคตเราเองเคยทำอะไรมันให้มันไม่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจโอกาสของเราที่จะได้พ้นจากทุกข์เราสร้างทุกข์มานานแล้วถามตัวเองว่าพอหรือยังทุกข์ที่เป็นมาไม่สนใจที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ขึ้นมาในชีวิตก็สมาธิก็เป็นเรื่องใหม่ปัญญาก็เป็นเรื่องใหม่ท่านบอกว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้รู้สิ่งในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำให้มอบกายถวายชีวิตกับลมหายใจของเราให้มันอยู่ 100% กับลมให้แสดงความจริงบ้างกิเลสจะไร้กลัว